Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад новага году пасольства Польшчы можа апынуцца на вуліцы. МЗС Украіны настойвае на расследаванні здарэння з актывісткамі руху Фэмен у Беларусі. За выкраденага ў Венесуэле беларускага дыпламата прыйшлося заплаціць выкуп. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў у штогадовым пасланні да федэральнага сходу прапанаваў шэраг законадаўчых ініцыятываў па рэформе палітычнай сістэмы Расіі.
Считаю необходимым следующее. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий.
Акрамя таго, Мядзведзеў прапанаваў пераразмеркаваць уладныя паўнамоцтвы на карысць рэгіёнаў, усталяваць кантроль за выдаткамі чыноўнікаў, скараціць колькасць подпісаў выбарцаў, неабходных для ўдзелу ў выбарах прэзідэнта. Гэта было апошняе запланаванае пасланне Мядзведзева парламенту ў якасці кіраўніка дзяржавы. Працягваем навіны. Турэччына адклікала свайго амбасадара ў Францыі і перапыніла вайсковае і палітычнае супрацоўніцтва з Парыжам пасля таго, як ніжняя палата французскага парламенту ухваліла законапраект аб увядзенні крымінальнай адказнасці за адмаўленне факту генацыду армян у Асманскай імперыі падчас першай сусветнай вайны. Рашэнне ніжняй палаты французскага парламенту выклікала абурэнне турак у Францыі. Падчас абмеркавання законапраекту ля будынку парламенту праходзіла акцыя пратэсту, у якой узялі ўдзел каля 4000 турэцкіх грамадзян, якія жывуць у Францыі. Да лютага 2012 году закон будзе разгледжаны ў Сенаце, верхняй палаце парламенту. Францыя фармальна прызнала забойства армян генацыдам у 2001 годзе. Прыняты сёння закон прадугледжвае пакаранне ў выглядзе буйнога штрафу або турэмнага зняволення тэрмінам да аднаго году за адмаўленне таго, што забойствы былі генацыдам. Падобным чынам у Францыі караецца адмаўленне галакосту. Турэччына рэзка асудзіла ўлады Сырыі за ўжыванне сілы супраць дэманстрантаў. Міністэрства замежных спраў Турэччыны заявіла, што рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада учыніў у краіне крывавую бойню. Сёння ў Сырыі павінны прыбыць прадстаўнікі лігі арабскіх дзяржаў, каб падрыхтаваць размяшчэнне там сваіх назіральнікаў. За апошнія два дні ў сутыкненнях у Сырыі загінулі больш за 200 чалавек. Сырыйская апазіцыя заклікала да міжнароднага ўмяшання ў канфлікт, у прыватнасці да стварэння так званых зонаў бяспекі. У Багдадзе і яго прымесцях 68 чалавек загінула і больш за 1780 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў. На думку паліцыі, напады былі скаардынаваныя. Хто стаіць за тэрактамі, пакуль не зразумела. Выбухі адбыліся на фоне абастрэння палітычнай сітуацыі ў краіне ў сувязі з расколам у кіроўнай кааліцыі і нарастаннем напружанасці ў адносінах паміж шыітамі і сунітамі. У Нарвегіі калегія псіхіятраў пацвердзіла дыягназ, пастаўлены раней Андэрсу Брэйвіку, які ўзяў на сябе адказнасць за падвойны тэракт 22 ліпеня, ахвярамі якога сталі 77 чалавек. Дыягназ камісіі – параноідная шызафрэнія.